iz življenja vesoljne cerkve.
Tokrat bomo podoživeli tridnevni pastoralni obisk papeža Frančiška v Kazahstanu. Tam se je srečal s prebivalci in voditelji dežele, majhno katoliško skupnostjo in se udeležil 7. svetovnega srečanja voditeljev velikih verstev. Poklicali smo tudi misionarja, ki živi na obrobju glavnega mesta, brata Miha Majetiča, ki je spremljal velik del papeževega obiska. Dobro jutro. Papež Frančišek se je od 13. do 15. septembra mudil na svojem 38. apostolskem potovanju izven Italije. Tokrat je obiskal srednjeazijsko državo Kazahstan. Po pristanku na mednarodnem letališču v prestolnici Nur-Sultanu so ga sprejeli najvišji predstavniki civilnih oblasti in verski voditelji. Uvodni del obiska s prvim nagovorom je potekal v predsedniški palači, kjer je gosta pozdravil predsednik države. Naš svet po papeževih besedah potrebuje predvsem mir in ponovno vzpostavitev harmonije. Lep primer ustvarjanja harmonije je tradicionalno kazahstansko glasbilo Dombra z dvema strunama, je dejal. Zatem je spregovoril o bogati, a težki zgodovini dežele, v katero je prišel. Nagovor je sklenil z besedami.
Vam, ki ste v prvi vrsti odgovorni za skupno dobro in vsem prebivalcem vaše države, izražam veselje, da sem tukaj in zagotavljam pripravljenost, da z molitvijo in bližino spremljam vsa prizadevanja za uspešno in složno prihodnost vaše velike dežele.
Vojna v Ukrajini je pomembna tema papeža Frančiška pri vseh njegovih dejavnostih. Tudi v Kazahstanu je pozval k miru ter h koncu nesmiselne in tragične vojne v tej državi. Prišel sem, da se pridružim prošnji vseh, ki kličejo k miru, je dejal. Drugi dan obiska se je sicer začel kongres verskih voditeljev, na katerem je papež posvaril pred uporabo vere za podporo oblastem. Več Marta Jerebič.
7. kongres voditeljev svetovnih in tradicionalnih verstev poteka v veliki in sodobni konferenčni dvorani v Palači neodvisnosti v Nur-Sultanu. Na odprtju so za okroglo mizo sedeli papež, imami, patriarhi, rabini, budistični menihi, muftiji, diplomati in predstavniki mednarodnih organizacij, skupaj približno 100 ljudi iz 60 držav. Pred začetkom kongresa so skupaj v tišini molili, vsak v svojem jeziku in po svoji veri. Papež Frančišek je bil med prvimi govorniki. Bog je mir in vedno vodi k miru, nikoli k vojni, je poudaril.
Non giustifichiamo mai la violenza.
Nikoli ne opravičujmo nasilja, ne dovolimo, da se sveto izkorišča s tem, kar je profano. Naj sveto ne bo podpora moči in naj se moč ne podpira s svetim. Te besede so po mnenju analitikov posredna kritika ruskega patriarha Kirila, ki podpira rusko invazijo na Ukrajino in ni prišel na medverski vrh v Nur-Sultanu. Papež je verstva ob ključnih svetovnih izzivih, pandemiji, miru, bratskem sprejemanju in skrbi za okolje, pozval k edinosti in spodbudil k reševanju konfliktov, srečanji, dialogom in pogajanji, namesto silo, orožjem in grožnjami. Pozval je tudi k spoštovanju verske svobode kot neodtujljive pravice, ki ne sme biti omejena samo na svobodo bogočastja. Dokler se bodo dogajale neenakosti in krivice, bosta prisotna sovraštvo in terorizem, je opozoril papež. Popovdne, ko je na praznik povišanja svetega križa daroval sveto mašo na prostoru razstavišča, je dodal. Prek križa in Kristusa se kristjani učimo ljubezni, ne sovraštva, sočutja, ne brezbrižnosti, odpuščanja, ne maščevanja. Katoličanov je v Kazahstanu le odstotek, kljub temu se je maše udeležilo več tisoč ljudi, tudi pripadnikov drugih ver.
Na praznik povišanja svetega križa je papež daroval sveto mašo na ploščadi pred gospodarskim razstaviščem v prestolnici. Pri njej se je zbralo blizu 10.000 ljudi, od tega 4.000 katoličanov. V pridigi se je navezal na starozavezno berilo in se ustavil ob podobi kač, ki pikajo, ter kač, ki rešujejo. Dejal je, da je Kristus na lesu križa odstranil strup iz kače zla, ter nas tako prerodil. Ob pogledu na njegov križ se učimo ljubezni, sočutja in odpuščanja, ter postajamo veseli pričevalci njegovega življenja, ljubezni in miru. Papež se je srečal tudi s brati jezuiti, zatem pa v Marijinem svetišču še z duhovniki, bogoslovci, redovnicami in redovniki. Dejal jim je, da potrebujemo drug drugega, saj lahko le skupaj, tudi s pripadniki drugih verstev, storimo nekaj dobrega. Cerkev je v Kazahstanu v manjšini, katoličanov je le za 1% vsega prebivalstva, pa še ti prihajajo iz različnih narodov. Sveti oče jim je dejal, da ta majhnost ni nekaj slabega, ampak je lahko celo prednost.
V tem, da je cerkev majhna čreda, je skrita milost. Namesto razkazovanja lastnih moči, številk, struktur in drugih oblik človeških prednosti, se pustimo voditi Gospodu in se ljudem približamo s ponižno držo.
Zadnji dan papeževega obiska v Kazahstanu se je končal tudi kongres voditeljev svetovnih verstev. Ob koncu so sprejeli in predstavili sklepni dokument, ki vsebuje 35 predlogov in spodbud, ki se nanašajo na mir, dialog in solidarnost. V sklepnem delu srečanja je še enkrat spregovoril papež Frančišek. Dejal je, da je medverski dialog še toliko bolj pomemben v luči soočanja s posledicami pandemije, pa tudi zaradi nesmiselne norosti vojne. Marijana Debevec.
Preveč je sovraštva v svetu ter pomankanja dialoga in medsebojnega razumevanja, je na svetovni konferenci verskih voditeljev poudaril papež Frančišek. V sklepni izjavi so udeleženci izpostavili, da radikalizem in terorizem ter vse, kar je povezano z nasiljem, sovraštvom ali vojno, nimajo ničesar za opraviti s pristno vernostjo.
Te pojave moramo najodločnejše zavrniti ter jih obsoditi brez če in ampak.
Je v sklepnem nagovoru zatrdil sveti oče. Zavzel se je za zaščito vseh verskih skupnosti. Mnoge so namreč še danes preganjane. Verska svoboda mora biti zagotovljena vsem. Katoliška cerkev, ki nenehno oznanja nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka ustvarjenega po božji podobi in sličnosti, verjame tudi v edinost človeške družine. Zato spodbuja medverski dialog, ki je pot miru.
Il dialogo interreligioso non è più.
Medverski dialog ni več samo ena od možnosti, ampak je nujno in nenadomestljivo služenje človeštvu v slavo in čast stvarniku vseh.
Skrita moč, ki vodi svet naprej, je po papeževih besedah v presežnem odnosu z Bogom in bratstvu med ljudmi. Samo tako bomo skupaj gradili mir.
Je moralno pošiljati orožje v Ukrajino? Je dialog z Moskvo še mogoč? To so bila le nekatera vprašanja, ki so jih novinarji postavili papežu na letalu, ko se je vračal iz Kazahstana. Prispevek Marijane Debevec.
Samozaščita je legitimna. Nemoralno pa bi bilo, če bi orožje prodajali zato, da bi povzročilo še več vojne, ali zato, ker ga ne potrebujejo več, je poudaril sveti oče. Braniti se ni le zakonito, ampak je tudi izraz ljubezni do domovine. Tisti, ki se ne branijo, tisti, ki nečesa ne branijo, tega ne ljubijo. Tisti, ki se branijo, pa ljubijo. Tu se po papeževih besedah odpira tudi vprašanje pravične vojne. Vojna sama po sebi je velika napaka. Trenutno vlada ozračje, v katerem se zdi, da ni življenja, če ni vojne. Spomnil je na številne vojne, ki divjajo po vsem svetu in nakazujejo, da smo že v tretji svetovni vojni. Z vsem tem je povezana tudi trgovina z orožjem. To je ubijalska trgovina. Nekdo, ki se spozna na statistiko, mi je rekel, da bi se v enem letu rešil problem lakote v svetu, če bi prenehali proizvajati orožje. Ne vlaga se v reševanje lakote in izobraževanja, ker se mora izdelovati orožje. Kar zadeva dialog z Moskvo, je papež odgovoril, da je vedno težko voditi dialog z državo, ki je vojno začela, vendar pa si je kljub temu treba prizadevati zanj.
Perché sempre c'è la possibilità che nel dialogo si possano cambiare le cose.
Vedno je namreč možnost, da se v dialogu stvari spremenijo. Lahko ponudimo nek drug vidik, drug pogled na stvari. Ne izključujem dialoga z nobeno silo, pa naj bo vojni ali naj bo agresor. Včasih vse skupaj smrdi, ampak je treba vseeno peljati dialog. Vedno je treba ponuditi roko, sicer zapremo edino razumno pot do miru. Včasih države na žalost dialoga ne sprejmejo, je poudaril Sveti Oče, vendar pa ga je treba vedno ponuditi.
Na zahodu ljudje zapuščajo cerkev. Zdi se, da mladim ni več do tega, da bi hodili k maši, je novinar iz Nemčije na letalu dejal papežu Frančišku. Ali je zaradi tega zaskrbljen, pa v prispevku Marijane Debevec.
Po eni strani je to res, po drugi strani pa je tudi relativno, je dejal papež. Res je, da duh sekularizma in relativizma vse postavlja pod vprašaj. Moramo ostati dosledni v naši veri, sicer mladi odidejo, je bil jasen Frančišek in dodal. Če cerkev v neki državi ali na nekem območju bolj misli na denar, na razvoj in na pastoralne načrte, kot pa na pastoralo samo, to ne privlači ljudi. Pastirji bi morali ostati blizu ljudem, je dejal papež, in znova poudaril svojo misel, da mora pastir smrdeti po ovcah. Če pa je pastorala v rokah poznavalcev, ki samo govorijo, kaj bi bilo treba storiti, se ne gre naprej. Jezus je cerkev ustvarjal s pastirji in ne s političnimi voditelji. Dvanajsteri so bili nevedneži, a je cerkev vseeno šla naprej. Zakaj? Zato, ker je čreda zaznala pastirja in pastir čredo. Sveti Oče se zato vedno, kadar je neka lokalna cerkev v krizi, vpraša, ali je pastir v stiku s svojimi ljudmi. Ne gre torej za vprašanje modernizacije. Seveda je treba posodobiti načine oznanjevanja. Ampak, če manjka srce pastirja, potem nobena pastorala ne deluje, je bil še jasen papež Frančišek.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
V Kazahstanu na obrobju prestolnice te države že 10 let biva slovenski misionar brat Miha Majetič. V pogovoru nam je zaupal, kako je doživljal papežev obisk v svoji domovini.
Mislim, da smo vsi čakali njegov prihod in se veselili njegovega prihoda in je bilo zelo tako pozitivno sprejeto in je tudi sam po sebi naredil zelo veliko dobrega in ljudje so ga sprejemali kot svojega. Tudi naši Kazahi, ki so okoli, so rekli, pride naš papa, naš oče, on je tudi naš oče, ne glede na to, da nismo vsi katoličani. In so zelo z velikim veseljem poslušali njegove besede in jih vzeli zelo k sebi.
Na slovesni praznik povišanja Svetega križa ste se zbrali pri sveti maši s svetim očetom. Kakšno je bilo vzdušje, koliko vas je bilo, kaj vam je povedal?
Po podatkih je bilo okoli 10 000 ljudi, kar je skoraj 2-krat več, kot smo pričakovali. Najprej so bile številke, da bo okoli 4 000 ljudi, verjetno blizu 4 000 je bilo katoličanov, potem še drugih, ki so prišli. Čeprav so bili na primer prepovedani vsi transparenti, vsi napisi so bili prepovedani, ampak ko je papež se zapeljal med ljudmi, je bilo res takih veselih vzklikov, zelo veliko in Šelo po tej poti noter med ljudmi se je ustavil in smo prinesli enega otroka, ki ga je pa pobožil, blagoslovil, tako da je bil zelo dobro sprejet. Sama maša je bila vidno z njegove strani utrujena, no, on je bil utrujen, pa tomu, što, ker je pač už z ranega jutra bil tam na srečenju teh verskih voditeljev, potem z nami, ampak kljub temu je se trudil, žarel in se je trudil nam povedati, kar je bilo, no, što bi na, da bi nas utrdil v veri, da bi, nas, da bi nam zagorel ogen. Na maši je govoril, da se moramo učiti razpoznati, kjer je kače, so tiste, ki ubijajo ljudi in kdo je tisti, ki je Kristus, ki je povzdignjen, ki rešuje, ozdravlja in nam pomaga biti boljšim.
Papež Frančišek se je pozneje srečal v katedrali Matere Božje pomoči v Astani, tudi s posvečenimi osebami, z duhovniki, redovniki, redovnicami in tako naprej. Kaj pa je v tem primeru povedal?
Papež se je zjutraj najprej srečal s svojimi sobrati, jezuiti na nunciaturi. V tem času pa smo se mi že zbrali v cerkvi in ga z nestrpnostjo pričakovali. Mislim, da so bile njegove besede prav tisto, kar mi potrebujemo tukaj v Kazahstanu, še posebej bom rekel v naši škofiji, da moramo zlesti iz naše okostonelosti, da moramo iti ven iz tega, kar živimo zdaj. To pomeni neko tradicionalno cerkev, ki je zaprta, ki ni pripravljena se odkriti zelo veliko, da moramo gledati v poznati svojo preteklost, seveda, da bi znali, od kje je cerkev, kaj se tam prišla, kaj je delala, ampak še bolj, da moramo gledati v prihodnost, da moramo gledati na mlade, da se moramo odpirati. Mislim, da je to zelo, zelo pomembno, take stvari, ki smo jih, no je bom rekel, jaz sem jih pričakoval, da jih bomo slišal, jaz upam, da so tudi jih naši škofi uslišali, da moramo tudi to, kar je bil sam tale srečanje verskih voditeljev, vlogo žensk v družbi priznati bolj kot je, priznati mame, ki prinašajo blagoslov družine in blagoslov tudi v cerkvi, pomagati mladim, odkriti svoje srce, da gospoda vzeti Kristusa k sebi kot tistega, ki pomaga biti boljšim in s svojim pričevanjem tudi pomagati ne samo cerkvi, ampak celi družbi v Kazahstanu postajati boljša.
Kako pa ste vi osebno doživeli papeža? Povedali ste, da je bil vidno utrujen, po drugi strani je bil na vozičku, poleg tega pa, kot smo lahko videli na posnetkih, vedno izžareva eno svežino.
Bilo je sicer na trenutke vidno, da je utrujen, ampak ko pa so bili momenti, je pa prav res zažarel na koncu maše oziroma na koncu srečanja. Je so tam ena sestra prosla in je na mignu in so se sestre usule, tudi varnostniki jih niso mogli zadržati, so ga prav tam preplavile, da bi se z njim slikale, da bi bile ob njemu. Potem je en duhovnik, ki je z Argentine prišel k njemu in je še potem sestra, ki so z Južne Amerike in delujejo v Kazahstanu in v Uzbekistanu, poklical k sebi, da so prišle k njim, da so se srečale in v tistih trenutkih je on prosto žarel. Pred tem je varnostnikom rekel, gremo, ker se je mu mudilo na to srečanje verskih voditeljev, ampak ko so pa sestre prišle, je pa še tisti 10 minut dal, ki jih je še imel na voljo. In mislim, da je res dal en dober zgled o vlogi žensk v cerkvi, o vlogi mladih v cerkvi, dla nas zelo, zelo, zelo pomembno.
Na samem 7. svetovnem srečanju voditeljev velikih verstev niste bili, pa vendar ste slišali odmeve z tega srečanja, morda po vaših državnih medijih, morda po cerkveni plati. Kakšen občutek je po tem svetovnem srečanju, kjer so poudarili mir, dialog in pa solidarnost?
Moram res priznati, da smo bili zelo potopljeni v srečanje s papežem in ni bilo veliko časa slediti še temu srečanju, saj men osebno ne, ker sem pri drugih zadevah sodeloval. Med drugim sem, ko je papež preletel na letališče, bil v enem studiju, da bi tam pomagal komentirati. In nisem niti uspel uslišati vseh besed, ki jih je papež govoril tam o prihodu, potem v palači predsednika. Nisem mogel jeti na srečanje, ker je bilo v dvorani za njega. Samo odmev konca tega srečanja verskih voditeljev pa smo poslušali, praktično, ko smo se z avtom prelali domov, smo se priklopili na posnetek oziroma na javljanje v živo, tako da smo poslušali, da smo uspeli uslišati te smernice, in katere so predstavljali, in govor papeža, ki ga je imel na koncu. Mislim, da ta srečanja so zelo pomembna. Tudi so bila podobna srečanja drugje po svetu, ampak so zamrla. To srečanje v Kazahstanu sicer bazira na srečanje, ki je bilo v Asiziju, kjer so se verski voditelji zbrali, da bi molili za mir, tlele pa sprejemajo smernice. So ljudje tukaj, ki so nedovoljni, ki govorijo, zakaj je taka poraba denarja za tako srečanje, ampak mislim, če pa pogledamo v mir okoli nas, vse te vojne, ki so okoli nas, pa lahko rečemo, ne znamo ceniti mira, dokler ga imamo, da moramo še več delati na vprašanju solidarnosti, na položaju žensk v svetu. Tam so bili sklepi, da bi se vsi trudili še bolj, da bi bil mir na svetu, da bi se te vojne, ki so nesmiselne, končale, da bi mogli med sabo si bolj pomagati, da bi mogli biti po teh vprašanjih bolj odkriti.
Brat Miha Majetič, hvala vam za predstavitev papeževega obiska pri vas v Kazahstanu, pa tudi za to, da ste povedali, kako ste ga vi osebno doživljali. Uspešno delo vam želimo pri vašem poslanstvu, ki ga imate v krogu katoliške skupnosti, vseh tistih, ki so potrebni pomoči, pa tudi v duhu ekumenizma, saj brez tega verjetno pri vas ne gre.
Res je, pri nas se zelo trudimo, imamo še posebej nas samostan. Namen našega samostana je, da smo dialog med kulturami in dialog med različnimi verstvi in, bom rekel, tudi dialog med kristjanskimi skupnostmi. Večkrat povabimo k sebi na srečanja, na molitev, pravoslavne skupine, luterane, še bolj pa naše protestantske brate in sestre, ki, bom rekel, celo dosti boljše, bolj odkrito živijo Kristusa in pričujejo in rastejo kot gobe po dežju, če se lahko tako izrazim. Imajo ogromno skupin, kjer so praktično samo Kazahi člani, in tudi vse bogoslužje, molitve že na kazaškem jeziku. Mi smo še tukaj precej daleč od tega.
Brat Miha, s Frančiškom vam želim mir in dobro, in ko boste na obisku v Sloveniji, dobrodošli tudi na Radio Ognišče.
Z veseljem, tudi vam mir in dobro in do sreče.
Oddajo iz življenja Vesoljne cerkve sem ob sodelovanju Marjane Debevec in Marte Jerebič pripravil Tone Gorjup. Tehnično jo je uredil Marko Zupan.
Poslušali ste oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si